Татарстан президенті Рүстәм Миңнеханов Қазан вертолет заводы цехларында санитар-эпидемиологик контроль шараларының нишек үтәлуін тикшерді. Бері де, COVID-19-ға қоршы соқлану шараларын қолланып, ішіні яңадан башлап жибердилер. Бұхақта Татарстан президенті мұтбуғат қызметі ғабар еді. Шулайық Рүстәм Миңнеханов көп мақсатлы яңа Ми-38 вертолетының корпуслары әзірләне тұрған жүйу цехін қорады. Коллектив именлігі, хызмет ішенлігін ұйыштырудағы үстінліклерінің берсе ол дейді Татарстан президенті. Рүстәм Миңниханов Татхимфарм препараты акционерлік жәмғиетінде болды. Береде ол предприятие жетекшілігі білен медикаментлар жетіштіруде түп юнәлішлер бойынша фикір алышу үшін келді. Рүстәм Миңниханов медикаментларыны шығару линейлерін қорап шықты. Оңа коронавирус инфекциясына қоршы күрәште нәтижелі болуы турында мәғлімет таратылғаннан соң процетамол препаратының дефицитлі түркімге кіруін хабар еттілер. Білем, Татхимфарм препаратлар продукциясына бүтін Россия һәм шит илләрде ихтияж зур. Әмма килеп туған мондай вазгыятьтә сезне Татарстанның ішкі базары ихтияжына үстенлекле тәртиптә җавап бирүегезне сорыйм дип мөрәҗәгать итте Татарстан президенты предприятие җитәкчелегенә. Татарстан президенті Рүстәм Миңниханов Қазанның икмәк күмәш эшләнмәләре җитештерү буенча иң эре предприятиеләрнең берсендә булды. Санитар эпидемиологик таләпләрне үтәүне тикшерүп чыкты. Беренче чиратта кирәкле булган продукт барлык кибетләргә үзлексез рәвештә килергә тиеш дип ассызыклады ул. Предприятие яңа типтагы коронавирус таралу шартларында да барлык санитар эпидемиологик таләпләрне үтәп, көчәйтелгән режимда эшли. Производствога керер алдыннан хезмәткәрләр температура контроле һәм дезинфекция уза. Рүстәм Миңниханов онлайн режимда республикада эшчәнлек алып барушы үзмәшгуль эшкуарлар белән очрашты. Әңгәмәгә үзмәшгуль эшкуарлар белән бергә юнәлеш министрлары, эре банклар вәкилләре дә кушылды. Хәзерге икътисади вазгыятьтә үзмәшгуль эшкуарларның төп гызырларыннан берсе бу категория гражданнар дәүләт керткән ташламалардан файдалана алсыннар өчен аларны кеше һәм урта эшкуарлык вәкилләренә тиңләү. Онлайн очрашу барышында хезмәт күрсәтү тармаклары вәкилләре аларга эшчәнлекләрен яңартырга рөхсәт бирүне сорадылар. Айрым алганда матурлык салоннары. Рүстәм Миңниханов мондый рөхсәтләрне бары тик махсус санитар-эпидемиологик чараларны катгый үтәгәндә генә бирү мөмкин булуын кисәтте. Моннан тыш, үз мәшһүр эшкуарлар бүген халыкта ихтияҗ булган продукцияны реализацияләүдә ярдәм сорадылар. Үз мәшһүр эшкуарлар арасында медицина битлекләре тегергә теләүчеләр бар. Шулай ук индивидуаль яклау чараларын сатып алырга әзер предприятиеләр дә бар икән. Рөстәм Миңниханов Татарстан Республикасы инвестицион үсеш агентлыгына бу мәсьәләне карарга һәм товарларның һәм әйберләрнең тиешле исемлеген күз алдында тотарга кушты. Бүген Татарстан хөкүмәте төбәк дәрәҗәсендәге ярдәм чараларын эшли. Бездә төрле ярдәм чаралары бар. Субсидияләр дә, салымнарны җиңеләйтү дә әлеге кризисның тирәнлеген һәм нәтиҗәләрен ахыргача бәяләп бетереп булмый. Бизнесыгызны, хезмәт коллективыгызны саклап калу өчен кулыгыздан килгәннең барысын да эшләгез. Татарстан хөкүмәте федераль ярдәм чаралары гамәлгә ашырылуга карап, төбәк чараларын да кабул итәчәк, диде Рөстәм Миңниханов. Коронавирус аркасында килеп туган сан эпидемиологик вазгыят шартларында республика халкына ярдәм күрсәтү өчен төрле ведомстволар тарафыннан оештырылган кайнар элемтә телефоннары эшли. Бизнес омбудсменның кайнар элемтә телефоны 203-29-08. Белгечләр эшкуарларның хукукларын һәм законлы мәнфәгатьләрен яклауга, бизнес алып баруга кагылышлы сорауларга җавап бирә. Эшкуарларга ярдәм күрсәтүгә кагылышлы сораулар буенча гражданнар Татарстан Республикасы Икътисад министрлыгы 249-524-90-90 һәм эшкуарларга ярдәм күрсәтү фонды 524-90-90 тарафыннан оештырылган кайнар элемтә телефоннарына мөрәҗәгать итә ала. Татарстан гарантия фонды вәкилләре бизнеска гарантияләр һәм җаваплылыкны үз өстенә алу рәвешендәге дәүләт ярдәме чаралары тәкъдим итү, шулай ук ташламалы кредит бирү белән бәйле сорауларга җавап бирәчәк. Телефоны 8-843-293-16-94. Азык-төлек базары авыл хуҗалыгы предприятиеләре һәм шәхси ярдәмче хуҗалыкларның эшенә бәйле сораулар буенча Татарстанлылар авыл хуҗалыгы һәм азык-төлек министрлыгы тарафыннан оештырылган кайнар элемтәгә мөрәҗәгать итә ала. Телефоны 221-76-23. Казан коды 8-843. Россия Конституциясына төзәтмәләр мәдәният һәм туган телләрнең әһәмиятен бик яхшы чагылдыра. Әлеге нигезләмәләрне инде күптән шушындый дәрәҗәдә беркетергә кирәк иде дип белдерде Татарстан Язучылар Берлеге рәисе Данил Салихов Татаринформ агентлыгына. Төп законга төзәтмәләр буенча эшче төркемгә төрле төбәкләрнең вәкилләре, шул исәптән Татарстан Дәүләт Советы рәисе Фәрит Мөхәммәтшин дә керә. Мин аларның эшенә өмет белән карыйм һәм барысы да тормышка ашачагына ышанам, диде ул. 68-нче маддәдә төзәтмәдә Россия Федерациясендә мәдәният аның күп милләтле халкының уникаль мирасы булып тора. Мәдәниятка дәүләт тарафыннан ярдәм күрсәтелә һәм саклана, диелә. Яңалыклар чыгарылышы дәвам итә. Дәүләт теркәве, кадастр һәм картография федераль хезмәтенең Татарстан идарәсе кайнар линияны эшләтеп җибәрде. Казанлылар күчемсез милекне дәүләт теркәвенә алуны туктатып тору мәсьәләләре буенча киңәшләшә ала. Шалтыратулар көн саен иртәнге сәгать 8-дән кичке 5-кә кадәр 255-25-71 телефоны аша кабул ителә. Казан коды 88843. Казан укучылары Тере классика Бөтенроссия яшь шигырь укучылар конкурсының төбәк этабы җиңүчеләре һәм лауреатлары булдылар. Чара дистанцион технологияләр кулланып үткәрелде. Иҗади ярышта Татарстанның 30 муниципаль берәмлегеннән 2-11 сыйныф укучылары катнашты. Конкурста җиңүчеләр арасында Совет районындагы 175 санлы мәктәпнең 7 сыйныф укучысы Әмир Фатихов керде. Лауреатлар булып Екатерина Гребнева, Светлана Егорова, Замира Масалимова, Ләйсән Сакалова, Алсу Бикбаева, Никита Алтынов һәм Камил Ишин танылды. Төбәк этап алдыннан узган «Живая классика» Бөтенроссия яшь шигырь укучылар конкурсының муниципаль этабында Татарстан Республикасы гомуми белем бирү оешмаларының 1100 укучысы катнашты. Киләсе атнада Россия 1 телеканалы язучы Гүзәл Яхинаның «Зөләйха күзләрен ача» романы буенча төшерелгән сериалның премьерасын тәкъдим итә. Фильм 13 апрельдә сәгать кичке 9-да башлана. Гүзәл Яхинаның шул исемдәге романы беренче тапкыр 2015 елда дөнья күрде. Роман тиз арада бестселлерга әверелде. «Зур китап», «Ел китабы» һәм «Ясная поляна» кебек әдәби премияләр лауреаты булды. «Зөләйха күзләрен ача» романы Брайль телендә кертеп, дөньяның 34 теленә тәрҗемә ителгән. 2017 елда Россия 1 телеканалы әлеге роман нигезендә фильм төшерә башлаган иде.